እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ተምሲኡ ሎሚ 10 ግንቦት ወይ 2 ግንቦት እዩ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ኣመራፂ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ክድህብ እዩ ቅድሚኡ ግን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዓብዪ መዝራረቢ ኮይኑ ዘሎ ምብራር ሓላፊ ኤፍቢኣይ ክነቕርብ ኢና ሓፂር ርእቶ እውን ክህልወና እዩ ዜና ይቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺቦም ትራምፕ ስልጣን ፕሬዚዳንትነት ካብ ዝሕዙ ምስ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ሩስያ ገጽ ንገጽ ክራኸቡ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ድሕቲ ርክብ ትራምፕ ኣብዝሃቦ ርእቶ ኣዝዩ ጽቡቕ ርክብ ነይሩ ክብሉ ተጻሪቦም ኣለዉ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኬንያ ብሰንኪ ግዕዝናን ድኹም ተሓታትነትን ንሚኒስትር ጥዕና ኬንያ መዲብዎ ዝነበረ ናይ 21 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ጠጠው ዝበለሉ ስኽፍታታት ምስ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ይዘራረብ ከም ዘሎ መንግስቲ ኬንያ ኣፍሊጡ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ኬንያ ኤሪክ ክሮይት በዚ ስጉምቲ እዚ ዝትንከፍ ኣገልግሎት ጥዕና የለን ነዝተፈጥረ ክፍተት ንምምላእ ድማ በጀትና ክንፍትሽና ኢሎም ኣለዉ እቲ እገዳ ዝለዓለሉ ኩነታት ንምርዳእ ብዲፕሎማሳዊ መስመራት ኣቢሉ መንግስቲ ኬንያ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እናተዘራረበ እዩ ኢሎም ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሂወት ኣድሕን ኣገደስቲ ኣገልግሎት ጥዕናን ከምኡ እውን ንኬንያውያን ብቐጥታ ዝወሃብ መድሓኒትን በዚ ስጉምቲ ኣይትንከፍን እዩ ክብል ትማል ሰሉስ ገሊጹ ኣሎ ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ንነዊሕ እዋን ኣዛዚ ሰራዊት ንዝነበሩ ፖል ማሎንግ ኣባሪሮሞም ካሮል ቫን ስርሕቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ምብራር ፓወል ማሎንግ ዝስማዕ ዘሎ ብርክት ዝበሉ ላዕለወት ኣዘዝቲ ሰራዊት ስልጣን ድሕሪ ምግዳፎም እዩ እቲ ሰራዊት ኣብ ገበናት ኩናትን ምፅናት ዘርእን ይሳተፍ ኣሎ ዝብል ስግኣት ድሕሪ ምስማዕ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ሕጂ ንጀነራል ጀምስ ኣዮንግ ኣዛዚ ሰራዊት ገይሩ ሸይምዎ ኣሎ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኩናት ሕድሕድያ ፀኒሓ ካብ 2013 ንድሓር ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ንኽትሉ ዝነበረ ርያክ ማቻርን ባእሲ ድሕሪ ምብጋሱ ኣብ ጁባ ዝተወልዐ ግጭት ቀልጢፉ ናብ ካልኦት ከባብታት እቲ ሃገር ተዘርጊሑ እቲ ግጭት ሕጂ ናብ ጥምየት ኣምሪሑ ልዑል ዝቕባበ ገንዘብ ከምኡ እውን ምስኣን መሰረታዊ ቀረባት ኣጋጢሙ ብውሕዱ 3 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ቤት ንብረቶም ኣመዛቢሉ ሕጂ እውን ግጭት ደጊሱ ኣብዝሓለፈ 4 መዓልታት ጥራሕ ኣብ ግዝኣት ጎግርያል 27 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 35 ቆሲሎም መሰኻኽር ንቪኦኤ ከም ዝሓበርዎ ሚኒስትር ሓበሬታ ግዝኣት ጎግርያል ኣርያክ ማያር 3 ሰባት እዮም ሞይቶም መንግስቲ ድማ ኣብ መንጎ ኣትዩ ነቶም ተዋጋእቲ በታቲንዎም ይብል እቶም 2 ኮሚኒቲ ብዝምታ ከብቲ ምቅትታል ከም ዝጀመሩ እውን ይገልጽ ኣብ ካልእ ከባቢ ድማ ወታደራት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ከም ዘጥቅዑ ገለ ነበርቲ የማርሩ ኣለዉ ውሃቢ ቓል ኤስፒኤልኤ ኮሎኔል ሳንቶ ዳሚህ ግን ኤስፒኤልኤ ንሰላማውያን ሰባት ክቐትል ከበድቲ ኣጽዋራት ኣየንቀሳቕስን እዩ ይብል ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ማሕበረሰብ ዓለም ምስሊ ኤስፒኤልኤ ንምድዋን ዝግበር ሓቐነ ይብል ኣስዒቡ
ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ንመቕተልቲ 4 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ኮኒኖም እቶም ዓቀብቲ ሰላም ይጓዓዝለን ዝነበራ ኮንቨይ ብተጠርጠርቲ ጸረ ሚሊሻታት ባላካ መጥቃዕቲ ምስ ተፈጸመን እዮም ተቐቲሎም ጣልያን ካብ ሊብያ ተላዒሎም ናብ ሃገራ ዝኣትዉ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ኣትዮም ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማሮም ደው ንምባል ትፍትን ከም ዘላ ተፈሊጡ ጀፈሪ ያንግ ንዘዳለዎ ጉንታ ክዳን ክተቕርቦ እያ
ኣብዝሓለፈ ዓመታት ዋሕዚ ኣፍሪካውያን ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብትካላት ሂወት ኣድሕን ሕብረት ኣውሮፓ ወይ ዘይመንግስታዊ ትካላት ድሒኖም ድማ ናብ ጣልያን ይኸዱ እዞም ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ካብ ኤርትራ ጊኒ ሴኔጋል ማሊ ናይጀርያን ዝኣመሰሉ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪካ ብምብጋስ بليبيا بيلوم ماكلاي بحري بمقرات أوروبا بتحو نحبرات هجرات تكال سدتنياتات أو عامة 13-16 لعلميتن سامانين شح سدتنياتات كاب ليبيا تبقيسوم بزي من قستاوي تكالات سرحي تعاد حنين تقالي عم مقتاو مقلز أبزحزنا يزال لنا عامة 13-17 دما كساب ورحي ميازيا كالوت 20-17 شح تقالي عم مبزحهم تحبيرو له أول هي كاتيت حبرات أوروبا نحيل بحر ليبيا أم كلخال ما يودو بات نمحيالن أدلاي مسارحي نمعتقن لعلى 300 مليون دولار نمقست ليبيا هيبو أم نحورات عقرات تكال سدتنياتات ناي سامين أمريكا ناي كوميونيكيشن بعال سلطان ويليام سبندلر بزعبازي كمزيبل
The problem with this approach is that it doesn't give people an alternative. What are these people going to do?
زي كمزي ولا عينات مسرح زمطوت أقم سبات أمراتي زهب زي مخانيو زم سبات بمقصال انت عمك قبرو قال خاب زم سبات نبها قرام كملو سواي كولونيوم مخنياتو انت تمريسهم زقات مهم مقهات سبع المسالات سقاين عبقلوين موتونيو
إذا بمتحب بارت عليان الحبرة أوروبا سدتنياتاتن فلسطنياتاتن نام ماكلاي بحر خيبتحو دوم ببالز بالحساب بزملكت رئيتهم زحابو أب عالم لخت كال سدتنياتات داريختر كفل سامين أفريكا أوتمان بالبايسي مجمّل عقد من دوبات مكوتسار مزرابنا اتمريت أب تحت قوتسار كنت عن حلوو ليبيا لعلى حارش حين 300 كيلومتر جماعم ماكلاي بحري اللوا نزي بغليلو مكوتسار زكا على مسننن بمبال ليبيا بتوسخي مشدش تحجرات زواسن دوبات كم زلوا يحبرو.
أب فيسبوك نينا يوغاندا بريزيدانت يوري موسوفيني تعرف كيف بزبل أب زحلف ورحي استعصر التامر عمار تينفرستي بواحس وطيا بمن قاف التفلات ستيلا يانزي لما ترضيو بسالستدك نستيو تدق فانيرا بيتفرد زغربات دانيا جيمس ارمي بعصرت مليون شلنج وحاس كتفتح موس عنام قليسام بريزيدانت موسوفيني ندخاتات اوالد مندل نسحنا ناي عديتات ويورحاو تسجيات نمقراب ابوان وفري زعطوو مصبعا كاخبرو ناي اونلاين وفري تكايد ناي يانزي تابقا بعالمية حق سباوي مسالات نيكولاس اوبيو بحيا زحل زل على حمامن بعاصن كم زحممت بمقلاس بوحس نخطوطس دانيا بمفقارم اقباتهم قليسهم امنستي انترناشنال لما انترو بعبزوصو مقلاسي ابلعلي يانزي زغربو كستات حساب ناي مقلاس نسعنت نمعفان زقبر مسحق زعر سلازخونة كلهم كسسات ودقون اللهم لهم كم زالوا معنتي أبشان شعات متنتيس عن أربعة أقواطرة فرنجي نيلسون مانديلا نسلسة مئة عمتات زنبرة مقزع توحدات سعادون نسعاتات نعصر ستات عمتات زنح زرعوي بأسن بمسعر فلا ما يتسلم بريزيدانت زخون اللعلة نيرو دحرنا سرين شوعات عمتات مأسرتي بريزيدانت مانديلا مبل سبعان حموشتن عمتهم بغطتها بتلفجين أبستم حلال فمدرة نهاجر رومن دسمعوه مدرة أغالبو عالم السحابنا قطامي أب تاريخ مداركتي سيبولو نيرو ملكت قلس سرع بارتاي زخون مانديلا مدر أم قطع كيكونس كدمي أم بريزيدانت دبوب أفريكا نزنبرو FWD Clark بمقاس ملغتي إرقا سلام نيرو زي تقاوحة أمو داتا زين عرفتي نزحال في 24 عامتات واشنطن دي سين كبابين إتيبيا وانب زكايدو منك سقاس تقاومو زفلوتو إتيبيا وي آتو فكادة شواكنا أما برسسان حدن عامتهم أبزي أم ماريلاند سيلفر سبرينغ عريفهم بوليتكاون محبراون نقافيتا بمقراف زفلتو آتو فكادة كدم كبل كاب شحنت شعاتي متين سمانان سلستن كساب شحنت شعاتي متين تيسعان سلستن عام تمرت أبي انفرسي أديس آبا ممهر نيروم من قسي تيبيا أب شحنت شعاتي متين تيسعان أربعتن عام تمرت بجاملة كام مونغو زباروروم أربعان كلتن ممهران انفرسي حادة نيروم سنسرعات كابري آتو فكادة زغطسل كلام أم ماريلاند كتما أدر فايكم زفت أمن بعال حدارن أبو كلتو داتن حانتو غالان ستيتن من بارو منتفلت اللو زينة أبزي فت أمن
يا عنينا قبري يا زينة قسم بسني حمكا بدمس أمريكا كن حالف ناي يونايتد ستيتس بريزيدنت دونالد ترامب ديريكتر اف بي اي مالت فيدرال بيرو مرمرة جيمس كومي عباري روو ترامب نسو قمتو تخلاقي للو زيسو قمتي ترامب ن بوليتيكاوي عالم واشنغتن عدنس يلو توسخي تصبصاب ستيف هيرمان كابي وايت هاوس من نيافوركي كتوربيا
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ምስጓቕ ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ጀምስ ኮሜይ እቶም ዳይረክተር ኣብ ዋሽንግተን ናይ ዘሎ ኩሉ ሪፓብሊካንን ዲሞክራትን እምነት ሲኢኖም እዮም ክብሉ ተኸላኺሎም ኣለዉ። ትራምፕ ትማሊ ኣብ ደብዳቤኦም ኮሜይ ነቲ ቢሮ ብብቕዓት ምምራሕ ኣይከኣሉን ኢሎም እዮም። ትራምፕ መሰረት እዚ ውሳነኦም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ጀፍ ሴሽን ምኽትሎም ራድ ሮስንስተን በብበይኖም ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ኮሜይ ንኣተሓሕዛ ኢሜይላት ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበራ ሂለሪ ክሊንተን ንምምር ምርማር ብዝገበርዎ ኣተሓሕዛ ንክሰጉዎም ብዘቕረብዎ መፀዋዕታ ምዃኑ እዮም ገሊፆም። ትራምፕ ሎም ረቡዕ ንግሆ ኣብ ተኸታታሊ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኮሜይ ብዝሐሸ ክሰርሕ ብዝኽእልን ሓድሽ መንፈስን ዝናን ንኤፍቢኣይ ከምፅእ ብዝኽእል ሰብ ክትክኡ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ንጀምስ ኮሜይ ብኡ ንብኡ ካብ ስራሕኻ ተላዒልካ ኣለኻ ዝበልዎም ብደብዳቤ እዮም። ነዚ ውሳኔ ትራምፕ ዝነቕፉ ግን እዚ ውሳኔ ብዛዕባ እቲ ኤፍቢኣይ ሩስያ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኢዳ እትያ ረብሓ ሓገዝቲ ወፍሪ ምረፁኒ ትራምፕን ረብሓ ሩስያን ርክብ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዝብል ዝገብሮ ምርመራ ዝምልከት ሕቶታት ዘልዕል እዩ ይብሉ። ብቻክ ሹመር ዝምርሑ ኣብ ሰነት ውሕዳን ዝኾኑ ዲሞክራት ጀምስ ኮሜይ ዝተሰጉ ነቲ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ወፍሪ ምረፁኒ ትራምፕን ሩስያን ዝነበረ ርክብ ኤፍቢኣይ ዝገብሮ ምርመራ ንምጉታት ዝግበር ፃዕሪ እዩ ክብሉ ቁጥዖኦም ገሊፆም ኣለዉ።
We know the House is investigating Russian interference in our elections that benefited
Russia ንወፍሪ ትራምፕ ዝረብሕ ኣብ ምርጫታትና ኢዳ ምእታዋ ባይተ ወከልቲ ይምርምሮ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ሰነት እውን ይምርምሮ ከም ዘሎ ንፈልጥ። ወፍሪ ትራምፕን ምስ ሩስያውያን ብምስጢር ሰሪሑ እንተኮይኑን ኤፍቢኣይ ይርእዮ ከም ዘሎ ንፈልጥ። ከበድቲ ምጥሓሳት እዩ። እቲ ምርመራ ናብቶም ፕሬዚደንት ገጹ እናቐረበ ደኾን ይኸውን?
ቤት ዕዮ ፍትሒ ነቲ ኣብ መንጎ ወፍሪ ትራምፕን ሩስያን ነይሩ ዝተባህለ ርክባት ምርምራ ንምቕጻል ሓደ ፍሉይ ዓቃቢ ሕጊ ክስይም እውን ቻክ ሹመር ፀዊዖም። ገለ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ባይቶ እውን ብዛዕባ ውሳኔቶም ፕረዚደንት ቁጥዖምን ዘይምሕጓሶምን ገሊፆም ኣለዉ። ሪፓብሊካን ኣባል ሰነት ኮሚቴ ፍርዲ ሊንዚ ግራሃም ብዛዕባ እቶም ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ኣብ ቀረባ ዝነበረ ምስሕሓብ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ቤት ዕዮን ነቲ ሃገርን ሓድሽ ጅማረ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ክብሉ ከለዉ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ድሕንነት ሃገርን መንግስትን ዝኾኑ ሪፓብሊካን ጆን መኬን ብወገኖማ ኣብ ናይ ፅሑፍ መግለፂኦም እቶም ፕረዚደንት ነዚ ስጉምቲ ንምውሳድ ሕጋዊ ስልጣን እንተለዎም እኳ ንጀምስ ኮሜይ ካብ ስልጣኖም ንምእላይ እቶም ፕረዚደንት ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ጉህ የለኹ ኢሎም። መራሕቶም ኣብዝሓ ኣባላት ኮንግረስ ዝኾኑ ሪፓብሊካን ሚች መኮነል ግን ኣብ ልዕሊ ኮሜይ መጀመርታ ዝተቆጥዑ ዲሞክራት እዮም ነይሮም ይብሉ።
ጀምስ ኮሜ ንምርመራ ክሊንተን ዝሓዘሉ መንገዲ ዴሞክራት ብፆትና ኣብቲ እዋን ኮነ ብድሕሪኡ ዝበልዎ ፍሉጥ እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ፍሉይ ዓቃቢ ሕጊ ምምስራት ነቲ ድሮ ኣብ ቤት ዕዮ ፍትሕን ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስን ተጀሚሩ ዘሎ ምርመራ ዘተዓናቐፍ ጥራይ ዝኸውን ይብሉ ሚች መኮነል።
ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዐልኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ረቢዕ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝፀንሖ ሃዋህው ኣይሰላም ኣይኩናት ዝቕይር ሓድሽ ፖሊሲ ይቐርፅ ኣለኹ ምባሉ ንዝክር። ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብኸመይ ኣገባብ ይምፃእ? ትሕዝቶ እቲ ሓድሽ ፖሊሲ ኸ እንታይ ክመስል ይግባእ ኢልኩም ትፅበዩ? ኣብ ዝብል ጭብጢ ዝተኻየደ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክዛዘም እዩ። ኣጋይሽና ፕሮፌሰር ኤሜሬቱስ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ተንታኒ ፖሊስን ቀንዲ ኣሰናዳእን ጆርናል ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝኾነት ዲስኮርስ ኣቶ ዳደ ደስታን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሙ ኣዘራሪብዎም። ናይ መወዳእታ ክፋል እንሆ። ዶክተር በርሀ ብዛዕባ ዶብ ምሕንፃፅ ዝጀመሮ ይቕፅል።
ዶብ ምሕንፃፅ ሲ ሓደ ነገር ተጨበጠ ነገር ሒዝካ ኻ ወይ ከዓ ኣይድያል ዝኾነ ነገር ትኽተል ኣለካ ማለት ኣይኮነን፣ ፕራክቲካል እዩ። ካልኣይ እቲ ናይ ፀገም ኣፈታትሓ እውን ሲ ድሕራ ፍርዲ ክኢልካ ተሰማሚዕካ ፈሪምካ ተወሰነ ነገር ክንቅበሎ ኢና ኢልካ ድሓር ምስተፈርዲ ከዓ ና ክቅበሎ ነዚ ኢልካ ከተፍርሶ እዚ ካልእ እዩ። ሕጂ እቲ ኩነታት እዩ ንሱ እዩ እቲ ኣብ ደረጃ እዚ ኣብፅሕዎ ደሎ። እዚኣ እ ኖ ብሬነር ብምንም ዓይነት ዘይትሕለፍ ነገር እያ እዚኣ ዘለዎ ኩነታት ይቕፅል ከም ዘለዎ ዝወሰደ ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዩ። ግን ኤርትራ ከዓኒ ብናተይ ርእቶ ነቲ ዘሎ ኩነታት እውን ከም ቀጻሊ ኮይኑ ወሲዳቶ ንዕኡ ኣኮሞዴት ገይራ ናታ ምዕባለን መነባብሮ ናይ ህዝባን ተመሓሸሉ ብመንገዳ ትኽተል ኣላ። ርግፅ ነቲ ምዕባለን ድሕሪ ክወቲትዎ እዩ፣ ግን ንዕኡ መሰረት ገይራ ከምኩን ኩነታት ወሲዳ ፕሮግራማት ተካይድ ዘላ ዓዲያ እዚኣ ብቀሊሉ ትርአ ነገር ኣይኮነትን።
ዶክተር በረት ኤርትራ በዚ ጉዳይ እዚ ከሰረቶ ብዙሕ ነገር የለን፣ ስለዚ ብዘይካታ ናይ ደቡብ መፍትሒ ካልእ ነገር ክፈትሐ ይኽእልን ገለ ዝብል ነገር ይዘውግ ዘሎ ፀገም ዝፈጠረ ናይ ደቡብ ምጥራር ዘይምጥራር ኣይኮነን። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ድርታ ክህልወና ይግባል። ነቲ ፀገም ዝፈጠረት ኩናት እያ። እንቲ ኩናት ከመይ ከም ዝመፀ ከዓ ትልት እዩ። እዚ ካብ ማእኸል መንገዲ ቆሪፅካ ጥራሕ እዚኣ ጥራሕቲ እያ እታ ነገር ፈጢራ ዝብል ነገር ናብቲ ደቡብ እውን ዘምፀ ናብቲ ኩናት እውን ዘምፀ ቅድሚኡ ኮ ክንደይ ዕኖታት ሓሊፍ እዩ። ስለዚ ናይ ደቡብ ጉዳይ ኣብ ክልልቲ ኣጠቃላሊ መፍትሒ ዝረአ እምበር ንወይኑ ዝረአ ኣይኮነን። ካልኣይ ክረአዩ ዘለዎም ነገራት ደቡብ ዝበሃል እዚ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ መሰረት ዝገበረ እንዲ ዝኾኑ ዘሎ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ብመዓት ምክንያታት ስጉምትታትን ተበላሽዩ ዘሎ ነገር እዩ። ደቡብ ኢልካስ ኣንሚ ዘይብሉ ክጥረር ይክእል እዩ ኢልካስ ካብ ሓዱሽ ስምምዕት ከይድ ተዘይክልካ ብናተ ረኣያት ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ናደንዲ ቮይድ እዩ።
ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣሉ እንዲና ናብቲ ርእስቲ ንሱ እኳ ክወስደኩም ድልየት ኣይኮነን። ኣብቲ ዘለናዮ መድረክ ኮይኑና ክንዛረብ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገብሩ ካብ ዝኽእል ንኣብነት ናብ ንቡር እንድሕር ክመለስ ኮይኑ ህዝብ ምስ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ዓለም ንክርክባት እውን ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኢትዮጵያ ኢጋድ ብዝምልከት ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትስዕቦ ፖሊሲ ፍሉጥ እዩ። ክሳብ ሎም ኤርትራ ኣይተመለሰትን ዘላ ናብ ኢጋድ ንክትምለስ ምሕጋዝ ከምኡ ውን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዘሎ ጉዳይ ማዕቐብ ሎሚ ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ስለ ዘላ ኣብ ዲፕሎማሲን ኣብ ፖለቲካን እዞም ዝጠቀስክዎም ሓዊስካ ማለት እዩ እንታይ ክግበር ይከኣል ኢልኩም ትሓስቡ? ዶክተር በርሀ
ኣነ እዚ ኩሉ ጠቀስካዮ ነገራት ደትረ ከም በዓል ኢጋድ ኮነ ናይ ኣፍሪካ ድርጅት ዋላ ኣብ ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል ድመፀ ዳሕራይ ነገራት ብምሉኡ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝተገብረ ነገራት እዩ። እዚ ከዓኒ ንኤርትራ ንምንብርካኽ ንምድኻም ምክልኻል ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ከም ትወደቕ ንምግባር ኮነ ኢሉ ዝተገብረ ነገራት እዩ። ሕጂ ንሱ ክቃለል ይኽእል እዩ ኢልካ ከም ናይ ሰላም ዕላማ ወሲድካ ኤርትራ ሳክሪፋይስ ክገብር ኣለዋ ዝብል ነጥብ እንተኮይኑ ጌጋ እዩ። እዚኣ ቀላል ኣታታሽ እኮ ኤርትራ እቲ ዝኸፍአ ፀገም ዝኸበደ ነገር ኣሕሊፋ ትሕልፍ ኣላ ክትፈግረ እያ ከም ኢላ ከዓነ ንክትነብረሉ ትኽእል መንገዲ ሲ ረኺባ ኣላ። እቲ ፍርዲ መፅኡ ተፈፂሙ እቲ ውሳኔ ከዓኒ ብልክዕ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ካልእ ዝምድናሽዑ ንፍጠር ኢልካ ኣብ ምዝርራብ ምድሃብ ሓደ ነገር እዩ። ግን እዛ ነጥብ እዚኣ ከይተፈግረትሲ ወላ ሓንቲ ዝኸውን የለን ባህላ ኣነ ዝርዳእኒ ከም ተዓዘባ እየ በር ናይ መንግስቲ እንታሽ እውን የብለ እንታይ ከም ዝገብርቲ መንግስቲ።
ዶክተር በርሀ እንታይ እየ ክብል ዝፀናሑ ግን ነገራት ናብ ንቡር ምብላስ ዝበሃል ተኮይኑ እቲ ናይ ዶብ ከም ዘሎ ተታሒዙ ተፈላለዩ ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እየ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝብል ክሳብ ንሰምዕ ክንፅበ ይግባኣና እዩ። እንተኾነ ግን እቶም ካልኦት ነጥብታት እውን ኤርትራ ናብ ንቡር ስራሕቲ ኣብ ዲፕሎማሲ ድዩ ኣብ ፖለቲካ ድዩ መንግስት ኣብ ስራሕቲ ክነጥፍ ምእንታን እቶም ኣብ ቅድሚኡ ዝነበሩ ዕንቅፋታት ወይ ሓፁራት ክላዕሉ ዶ ኣሎም የብሎምን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከ ዝፃወቶ ተረ ኣሎ ደ የለን ኣብ ዝብል እየ ክሓተካ ደልየ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ፀቕጢ ይኮነ ኢሉ ፕሬሽር እዩ ዝገብር ነሩ ኣብዞም ኩለን ውድባት እዚኣተን ኣፍሪካ ኣንድነት ከመይ ከም ዝሰርሕ ኢጋድ ከመይ ከም ዝሰርሕ ንፈልጦ ኮይናት ማብኡ ዝነበሩ ሰባት ገልፅዎ ነይሮም እዮም። ኩሉ ነገራት ብናይ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ተወሲኑ ዝርርብ እውን ከይተካየደሎ እዩ ኣብ ውሳኔ ዝሰግሩ እሱ ድሓን እዩ ኣይ ቲንክ ፀገም ኣይክውንን እዩ ጥራሕ ኣነ ዝረአየኒ እንታይ እዩ እንድሕር ናይ ዶብ ፀገም ተፈቲሑ ክልትኤን ዓድታት ኖርማል ወይ ከዓ ግቡእ ድኮይነ ርክባት ክን ተጀሚረን እቶም መንግስትታት በብግዜኡ ብዝፈጥርዎ ከም ናይ ቀደም ኣብኡ ከሎ ብምትእምማን ብስምምዕ ገለ ጥራሕ ደይኮነስ ብኣብ መንጎ ሃገራት ዝርከብ ትሪቲ እንዳተገብረ ስምምዕ እንዳተፈራረሙ ብዙሕ ነገራት ክሳለጡን ክሰርሑ ንክእል እዮም ንብል ዘለኒ እምነት
ራይ ዳደ
ኤርትራ ክትፃወሮ ትኽእል እያ ነዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ምናልባት ካባና ንላዕሊ ትፅገም ዘለና ኢትዮጵያ እያ ንባዕላይ ላ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ንሕና ንብሎ ነገር ተቐቢላት ዝግበረት በዚ ዘሎ ኩነታት ኣይተንበርከኸትን ኣይተሰኮነትን ሕነዚ ከዓ ክትስኮን ክትብርከኽን ኣይኮነትን ድሓን እቲ ዘሎ ኩነታት ፀውና ሓልፍና እዚ ናይ ምፍታሕ መንገዲ ኣይኮነን ንሕና ይንግደሰሉን ዝብል እዩ ተተሓሳስባ እዚ ብቁም ነገሩ ናይ መፍትሒ ጉዳይ ኣይኮነን ይ ኣብዚኣ ክፀንሐ ኮንኩን እግረ መንገዲ ኮሜንት ገይረ ክሓልፍ ኢለ የለ ብካልኣይ ድማ ኣነ ብውልቀይ እንታይ መልኩ እቲ ኤርትራ ኣብ ሶማልያ ብዝነበራ ኣሕናዊ ትራ ኣብ ምስ ጅቡቲ ብዘለዋ ጎምፂ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዘለዋ ናይ ምውዋኽ ተግባራት ብሰለስትኡ ምክንያታት ዝተቐመጠ ማቀብ ነው ናይ ኤርትራ መንግስቲ ንምርጻሕ ተባሂሉ ዝተገበረውን ነይሩ ግንቲ ፓኒክ ኢፌክቱ ብዙሕ ኣይኮነን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ብዙሓት መንገድታት ንዜታት ዝሳገረሉ መንገድታት ጥበባት ማዕቢሉ ዝፀንሐን በሊታት ብዙሕ ዘይደናገፅ መንግስቲ ስለዚ ዋላ ምንታት ኢንቴንሽን እውን ብዙሕ ዝወቅዕ ዘሎ ኣይኮነን ካልኣይ ከዓ ንኤርትራ ዝገደደ ናይ ምግላልን ናብ ካልኦት ተፀባእቲ ተግባራት ወሲኻ ክተመርሕን ዝገበረ ስጉምቲ እዩ ብዙሕ እውን ዝጠቅም ኣይኮነን ዝብል ስለ ዘለኒ ምልዓሉ ነቲ ህዝቢ እውን ክጠቅም ይኽእል እዩ ንኤርትራ እውን ናብ ኖርማል ብሄቪየር ማለት እዩ ናይ ኮንትሮባንድን ናይ ኖክትሪናል ዝኾነ ኣክቲቪቲስ ከም ልምድን ከም ባህልና ኮኑ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ከምኡ ጌርካት ምግላል እውን ሕማቅ ኤፌክት ኣሎ ኣብ ኢጋድ እውን ናይ ኤርትራ ኢጋድ ምምላስ እውን ዋላ ምኩራ ይሃል ምጉያቅ ይሃሉ ምፅርራፍ እውን ይሃሉ ናይ ሓደ መድረክ ኮይንካ ትገብሮ ትምር ኣይውን ባዕሉ ሓደ ጠቃሚ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል መሰልኒ
እሞ ዶክተር በረ ርእቶ ኣለካ ዋላ
ካሊእኣለኒ ኤርትራ እቲ ንምፅላም ተባሂሉ ዝግበር ነበረ ኣብ ሶማልያ ኣትያ ከምዚ ገራ ዝበሃል ኣብ ሶማልያ እንታይ ዝገበረቶ ነገር ኣሎ ሓንቲ ጭምቲ ይቀረበን እንዴት ብብግዜኡ ከዓኒ እቲ ንማዕቀብ ብምቕፃል ምክንያት ዝኮነ ነገራት እንዳተለዋወጠ መልክዑ እንዳቀየረ ይመስል ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኤክስትሪሚስት ኣይትድግፍን እያ ኣይደገፈትን መረዳእታ ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣይቀረበን እዚ ዝሓለፈ ታሪክ እዩ ግን ሕጂ ከዓ ንስ እንደገና እዚ ውድቅ ዝኮነ ኣርጊመንት ወይ ከዓኒ ስነመጎቲ ኣምፅኢካ ኤርትራ ብሄቨር ናታ ወይ ጠበያሱ እዚ ናይ ኢንተርናሽናል ርክብ ከም ሓንቲ ቫጋቦንድ ጌርካ ቅሪብካ ምኩናን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝኣረገ ዝበለ ትሪክ እዩ ኣይሰርሕን እዩ ናይ ሰላም ብምህላው ምክንያት ዝኾነ ከዓኒ ትኸም ዓይነታት ኣረኣያ እዩ ስለዚ እሱ ንድሕር ኮይኑ ናይ በዓል ሃይለማርያም መልሲ ነዚ ከምዚታት ዓይነት ነገር ሒዞም እንታይ ኮይኖም ክመፁ እቲ ውፅኢቱ ፍልጥ እዩ ካብ ዘለዎ ሲ ብልወጥ ነገር የለን ባህላ
ተራቅ ማሕበረሰብ ዓለም ኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ከዓ ትዞባ ናብ ንቡር ንክምለስ እንታይ ክገብራ ይኽእላ እንታይ ክገብራ ይግበአን ነይሩ ወይ ከዓ እንታይ ክገብራ ኣለዎ ናብ ዝብል ዶክተር በርሀ ጀምር
ኣነ እተን ሃገራት ዝበሃላ ኮ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ወገን ኮይነን ሓደ ንኢትዮጵያ ክመሳርሒ ዝጥቀማላ ካልኣይ ከዓ ንሳ እትደልዮ ድፍፅማላ ኮይነን ስለተረክባ ኮይ ዝፀገም ተፈጢሩ ዘሎ እተን ሓያላት ዝበሃላ ዓድታት እተን ናይ ከም በዓል ሳልሳይ ኣካል ዝበሃላ ከዓ ተሰምዕነት ኣለዎን ዝበሃላ ከ ኣፍሪካን ዩኒየን ድርጅት ከዓኒ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ንሳተን ስለዚ ኤርትራ ሓንቲ ንእሽቶ ሃገር ኣበይ ከይትበፅሑ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ነዚ ግን ፕራክቲካል መፍትሒኡ እንታይ እዩ ኤርትራ ኣነ ከም ዝርዳእኒ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ መርገፂ ዶብ እንዳሕደይቲ ሓንፂፁ ብኡ እንተደይ ጀሚርና ርክብ ንሱ ከይተሓንፀፀ እዚ ኣሽካ ዓላል ምፅዋት ኣብ ፍርዲ ቀሪብካስ ፍርዲ ምስተዋህበ ከዓ ኣልቅበሉኒ ኢልካ ነፂካ ምካድ ብዘገለ ዓይነት ኮንሲኮንስ ወይ ሳዕብን ኣብ መንጎ ህዝብታት ኮነ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ርክብ ንዕነው እምበሪ ጠቃሚ ኣይኮነን እሞ ኣይ ቲንክ ኣነ ዝመስለኒ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዝብሎ ሓቢርካ ምፅባይ ንርኣይ ነታ ጉዳይ ቲኣ ደይፈትሓኒ እንተኮይኑ ግን ከምዚ ዝብልዎ ሲ ደዶን ኣራይ ይባል ከይ ተወልደ ከሎ ድሞተ እዩ
ኣራይ ዳደ
እዞም ካልኦት ሃገራት ካልኦት ማሕበራት ክዝብርዎ ዝኽእሉ ክልቲኦም ህዝብታትን ኣብ ህዝብታት ኳታይ ፀገም ሃልዩ ክልቲኦም መንግስታት ክረዳድኡ ክፈትሕዎ ካብ ዶብ ዝዓቢ ብዙሕ ስራሕትታት ከም ዘለዎም ነተን ሃገራት ካብ ዘለዎን ድኽነትን ሽግራትን ከውፅዎን ነቲ ከባቢ እውን ክልውጥዎ ናብ ናይ ሰላም ከባቢ ናብ ናይ ንግዲ ከባቢ ናብ ናይ ምዕባለ ከባቢ ክልውጥዎ ክርድኡ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ክሳብ ሎም ዳዛ ክልቲኦም ትሕዎ ካብ ክልቲኦም ይንፃዕቲ መፍትሒ ፈቲና ኣኺልና እዩ ገለ ዝብል ነገር እዩ ዝተፈላለዩ ናይ መተባብዒ ናይ ንረዳድ ስራሕትታት ክቅፅለሎም ዝብል ነገር እዩ ኣብዚ ናይ ሶማልያ ገለ ንሽተይ ሓደ ዝተሸገረ ነገር ኣሎ ዝዋቃዕ ነገራት ማስረጃ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን እዩ ናይ ኤርትራ ኢደ ሶማልያ ኮ ብዚ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ዝተባሃለ ዝተሰነደ ብዙሓት ማስረጃታት ኣለ ኣይ ዝዋቃዕ ዘሎ ድሕሪ 2013 ከባቢ ማስረጃ ወይ ድማ መረዳእታ ኣይረኸብኩን ምቕፃሉ ዝብል ነገር ንንዓመቱ ፕሮዲስ ዝገብሮ ሪፖርት ጠቃላ ቅድሚኡ እውን ኣይነበረን ዘብል ግን ቅድሚኡ ከምዝነበረማ ዝተፈለጠ ነገር እዩ ማዕቀቡን ኣብኡ ዝተመሰረተ ነገር እዩ ምንም ሕተ ይብሉን እዚ ክከሓድ ዝክእል ነገር ኣይኮነ
ሪጉና እንዲ ንዓና እውን ሰባት ዝብሉ ኣልዒልና ክንሓተኩም እንታይ እዮም ዝብሉ ዜጋታት ክልቲኤን ሃገራት ደረጃ ጭካነ ናይዞም መንግስታት ዘርአየ ኢሎም ልዓት ናይቱ ስትራቴጂ ናይ ክልቲኦም መንግስታት ስትራቴጂ ኮይኑ እዩ ተረኪቡ እዮም ዝብሉ እንታይ እዩ ክሳዕ ክንዲዚ ኣብ ዶብ ክልቲኦም መንግስታት ነቒፆም ተሪፎም ጀምር ዶክተር በርሀ
ኣነ በታ ናይ ኢትዮጵያ ወሸነ ክጅምር መስለኒ ኢቲኣርዲኤፍ ናይ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ቀፃልነት ኣብ ስልጣን ፀገም ንዕኡ መፍትሒ ገይሩ ዝወሰዶ ንኤርትራ ኣንበርኪካ ኣብ ትሕቲካ ኣእቲኻ አባይ ትግራይ አውጭካ አድላይ ብዝሆነሉ ጊዜ አንቀጽ 39 አውጭካ ነጻ ቡጻ ግብል መሰረት ይ እዚህ አታንዲ ጸገም ታንቲ ትባል ነገር ብና ኤርትራ ሸናህ ካሊ ህንዱ ጸገም አይደሉኝ አነት መንግስት ሲበት ውገ ምክንያት ሰብ ዝራአዮን ታዩ ተወሪርና ወይ አመጽ አጋጥምና ተኻላኺ ማይት መንግስት ጽፋት ይሮ አይወስደኝ ትይዝ ዘጋጠመ ክስረት ይሆን ዋላ ናይ ሰብ ህይወት ምጥፋና ንብረት ምጥፋ ሓደ ሃገር ህልውኑ እንተደኣ ኣብ ሓደ ፅኑዕ ዝኾነ ትካል እንተዘይተመስሪቱ ንኣብነት ከም ናይ ዶብ ህንፃፅ ኣብኡ ተመስረተ እዩ ና ዓድታት ህልውና ንሱ ንድሕር ሓሊፍና ርሲ ኣብ ምንታይ ናብራ ጠጦ ክንብል ድብል እዩ ሕዚ ነቲ ድመፁ ዘሎ ፀገማት እውን ጠጦ መብል ኣይክንረክበሉን ኢና እሞ ብዝገበርና ጌርና መዛ ኩነታት እዚኣ ተቃሩና ክንሓልፍ ኣለና እንተዘይ ክትከኣለ ከዓኒ ዶብና ሒዝና በዚ ዘለና መዕባልና ንቅፅል ግዜ ደምፆ መፍትሒ ንቕበል ድብል ዓይነት እዩ ኮይኑ ዝረአየና
ራይ ዳደ
ነገር ከምቲ ዘቐመጥካ እዩ ትዮት መንግስታት ዓብዪ ተገዳስነት ክፈትሑ ወደልዮም እንተዝኾኑት መፍትሒ ተሳእን ዝብል እዩ እቶ ሓደ ዝኩሉ ግዜን ዘበን ከምዚ ኢልካ ምቕፃል ምናልባት ነቲ ክልትኦም ሒዘሞ ዘለዉ ፖለቲካዊ ዕላማታት ዘገልግል ነገር ስለ ዘለዎ እዩ ንፈልጦ ኢና ኣብ ክውንነት ከምኡ ዝመሰለ ነገር ዘለካ ኩነታት ዝጎድእ እንተኮይኑ ቅልጢፍካ ብካሊእ ብብዙሕ ተዓቃፃፍነት ክትፈትሖ ትክእል ናይ ዶ ጥራሕ ዘይኮነት ማዕቀቡ ንባዕሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዘለውዎ ናይ መንግስታዊ ድክመታትን ውድቀታትን ማዕቀብ ሒዘሙና እናሃለዉ ከምዚ ገርና ከምዚ ገርና ከምዚ ክንገብር ንክእል ርና እንታይ ክንገብር ገለ ዝብል ምክንያታት ይቐርብ እዩ ብሓደ ምክንያታት ክላዓ ዘለዎት ማዕቀብ እውን ምስ እዩ መንግስታት ከምንኸወሉ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሓድሽ ተወግሶ ካብቲ ፕራይም ሚኒስተር ትትሕሱ ከምቲ ዶክተር በረ ዝበሎ ክንሰምዖ ኢና እቲ ዝጠቅም ድዩ ዘይጠቅም ንቅድሚ ዝወስድ ድዩ ዘይወስድ ዝብል ነገር እዩ ግን እቶ ሓደ ብኣሳምሽን ደረጃ ነዚ ኩነታት ክፈትሒ እዩ ተባሃለ መፅናዕቲ ይበሃል ስለ ዘሎ እቶ ሓደ ነዚታት ነቲ ኩነታት ንምቕያር ምንቅስቃስ ከም ሓደ ኣወንታ ክንሪኢና ትሕዝቱ ዓ ምስናዮ ሓሳብ ክንበሉ ኢና
ፅቡቅ ከምቲ ዘበልኩም እምበዓርነት ሓድሽ ኣንፈት እዩ ፃእሞ እንደገና ርእቶ ክትቡ ክንዕድመኩም ኢና ክንሳፍዑ ግን ጋይሽና ዶክተር በርሃን ዳደን ብዙሕ ነመስግን ክብረት ያበለን
ኣሜልና ንኪ
ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ዘኸበርኩም ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም እዚኣኳ ተሕሊፍለ ኣይመስላኒን ግን ክብሎ ዘለኹ ኣብ ዝብዙ ግዜ ድለይቲ ፍትሒ ፍትሒ ንደሊ ኢና ዝበሃል ዘረባ ይሰማዕ ኣለኹ እዚ ፍትሒ ከመይ ድዩ ከድካ ኣኼባ ምፍራስ ከድካ ምበኣስ ሳንክሽን ምግባር ምድጋፍ ህዝቢ ተኣኪቡ ፋሕ ምባል በዓላት ከድካ ምዝራግ በዚ ድዩ ፍትሒ ክመፅእ ወይስ ቲ ፍትሒ ዝበሃል ትማይ ደይብሉ ፅሩይ ማይ ክሰቲ ፅርግያ ደይብሉ ፅርግያ ክኣትዎ ኤሌትሪክ ዘይብሉ ኤሌትሪክ ክኣትዎ ኣግነት ድውለድ ዝነበረ ሆስፒታል ክውለድ ከሎ እዚ ዶይኮነን ፍትሒ እዚ እዛ ፍትሒ ትርጉም ኣጠፊ ኢሉ ኣሎ ዘብሃል ናይ ሰብ ከሎ ክትውከስ ናይ ሓትት ይቐኒ ኣሎም ተኸታተሉ
ሰላም ቪኦኤ ብሓጠራ ባዕርቲ ክልተ ኤርትራውያን ዘካትዕኩሞም ኣሉላ ዝሃቦ ርእቶ ካብ መበገሲ ክሳብ ህልው ኩነታት ክገልፅ ፈቲኑ ተዓቅቶ ነርካ ብዝተኸኣሉ ግን ገሊፅዎ እዩ ተሓቂ ኣገናዕ ክብሎ ፈቱ ዶክተር ተስፋ ማርያም ዝሃቦ ርእቶ ምምሕዳር ዋሽንግቶን ብመንገዲ ኢትዮጵያ ገይሮም ንሓምሳ ዓመት ዝወረደና ግፍዕን ምብትታንን ቀፂሎም ድሕርና ፅነት ክርምሱን ክብትኑን ዝደፍኡ ዘለዉ ወያነ ጥራሕያ መባእስና ክብል ተሰሚዑ
የቐኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ደውሉ 222-2599-42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ክንፋንወኩም ግዜ እኳ የለን ግን ብዝኾነ ድምፃዊ መሰረት ሓድሽ ነፍሲሄር መሰረት ሓድሽ ወዲ ሓድሽ ኣብዚ ቅረብ ኣብዚ ክልተ ሰሙን ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈሊዩሎ ግን ጥዑም ንፉዕ ደራፋይ ነይሩ እስከ በዛ ሓንቲ ክንፋንወኩም ፅባሕ ረኽብና ሎዋም ለይቲ
ترجمة نانسي قنقر تيغدي تبسن تخي حلا تيغدي تبسن تخي تركز غلي نعطي